of Judges. Katuod mo asa ng Book of Judges? So, libros mga hukmana, no? Maghuhukom sa Binisaya. Book of Judges. Ako ning gitagaan o title series, The Unlikely Heroes in the Bible. So, muni ang series nato sa Book of Judges, The Unlikely Heroes of the Bible. Og minisayon pa nato ni mga wadamha na mga hero, na nahimong hero. So, mga unlikely heroes na atong makita kining mga judges sa Bible. And ang atong pag-atunaan karon, part 1 lang ni siya sa introduction. So, ang introduction makaigsoonan, so siguro mga napu, part 10 siguro kotob. So, part 1, dugaya mo humano, introduction pa lang. So, part 1 is introduction na ito ang pag-atunaan. Judges chapter 1 to chapter 2. Now, nako'y hangyo ninyo. Samtang nagpadayon ang atong series sa Judges, kung naana mo'y devotional, nagtuon mo sa Biblia every day, akong hangyo, basahan ninyo ang Book of Judges. Kung para nining simanaha o sunod ng mga simana, kung tasan ra mo, ala, chapter 1 o chapter 2 ang inyuhang basahon. Muna'y inyong imeditate. Mangayang mong mensahe sa Ginoo. Now, nga naman, kay gusto ko ng Ginoo makikistorya ninyo. Aron pag-abot nyo din, eh, kung naamang ipag-istoryahan ng Ginoo, then, iara nang ipadayag o dugang ka ninyo. So, chapter 1 o chapter 2 sa Book of Judges, imeditate na. Kung mahimo, kung inyong humanon ang Book of Judges, may problema. Ang reason sad ni Ana, makaigsuunan, aron di na ta magsigig basa sa istorya, magbalik-balik, kay nahibaw na mo sa maong istorya sa libro sa Judges. So, approve mo ni Ana. So, pakiksaad na inyo ng basahon. Amen? Kay nagtuo ko makaigsuunan na naipakikistoryahan, naigustong minsaheng ipabot sa Ginoo ka na to. So, before ta magsugod, atong iduko atong mga ulo, mga itagpanalangin sa Ginoo. Lord, we just love to thank you and praise you ni ining taknaa. Nagpasalamat mi Lord sa kahigayunan na imong gibubo. Nagpasalamat mi Lord na gidala nimo kami ni ining dapita. Nagpasalamat mi Lord na nagpadayon ka pag-uban ka namo. And labaw sa tanan, nagpasalamat ning daan kay naa kay mensahe alang ka namo. So Lord, naghangyo ako na imong alagad gamita lamang kong instrumento ni ining taknaa. Na mga pulong mo gawas akong mga bantayin. Ipagawas lamang ang mga pulong na gusto nimong maghatag o panalangin sa imong mga katawan. Ug busa, Lord, among gitugyan kinintak naa kanimo, ug among ikauli ang tanang pasidungo. Ka ikaw lamang ang takos, ug ang ayang budawat ni Ana. Ug mao kini ang pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God. So today we are going to start a new book series, Book of Judges. Nga mo akong gingon ninyo, ang title sa ato ang series is Unlikely Heroes in the Bible. Now, tungod kay introduction man lagi sa Book of Judges, gusto ko makaigsuonan na atong masabot ang Book of Judges sumala sa iyahang context. Pwede na nimong basahon as more imong basahon, and siguro kung wapa kakabasa sa whole Bible, especially sa Old Testament, wapa kayo nabasahan, unya ang imong gibasa, Judges lang dayon, either ma-discourage ka o di ka makasabot. Nganong naitabo to sa ilahang kinabuhi? And so, in order for us na masabot na to ni sa yanong pamaagi ang Book of Judges, tagaan mo na kung sitwasyon makaigsuonan o tagaan mo na kung konteksto ni ini, ang konteksto na ato ang makita. And first, gusto na ko ning aron ato ning ma-appreciate yun pag-ayo na makaing tao, mo din yung Book of Judges. So, ang primerong butang na gusto na kong ipabot, atong tanawon ang situation. Unsa man ang sitwasyon sa Book of Judges. Aron atong makuha ang sitwasyon makaigsuonan sa Book of Judges, ato ni siyang i-compare sa Book of Joshua. Okay? So, ato ni siyang ikapariya sa Book of Joshua. Ang tanaw, morning Book of Joshua, morning Book of Judges. And makasabot na ta sa maong konteksto ni ini. Sumapas o sa ka manunulat, naging mo siya o sa ka paradok na sinultian, na yun siya, it was the best of times and it was the worst of time. And ang Book of Judges, ingon ana. Kay ang Book of Joshua, matawag na to, it was the best of times. Nganong best of time ang Book of Joshua? Imagina ang mga Israelite, mga slaves sa Egypt. Wa sila ilang kagalingo na yuta. Gisaaran lang sa Ginoog land of promise, land of Canaan. And then sa Book of Joshua, ang promise sa Ginoo natuman. Ilang nailog ang land of Canaan. Gihatag sa Ginoo ang land of Canaan, ang land of flowing with milk and honey. Nagisubdivide nila, gibahin-bahin sa ilahang mga kaliwat. Totally, nakaangkon sila sa yuta, nawa nga nila palita, giilog ra. Di lang kay giilog, kay gihatag man sa Ginoo diha nila. And it was the best of time. Ang mga taong way yuta, nakaangkon nagyuta. Ang mga taong way nasod, nahimo ng usa ka nasod. So it was the best of time. Pero pag-abot sa generation sa Judges, kay sumpay ramaning Book of Joshua o Judges, nahimo ning the worst of times. Munang subo kayo. Ang nindot na panahon, pag-abot sa Book of Judges, na asuluman. And mangutana si Gimus, ngan ning anak mana, Brad, unsa may naahin na tabo di ay diri sa Book of Judges. And mosa ni atong makita makigsuonan tungod kay sa book ang generation ni Joshua, wala kong giingon, they were able to conquer the land. Ilang na ilog ang maong yuta. Ilang na subdivide ang maong yuta. Ilag yung totally good na ilang na angkon pagbalik ang maong yuta. Pero pag-abot sa Book of Judges, kipa mo sa gibuhat na sa yuta, they polluted the land. Ilalang gihugaw-hugawan ang maong yuta. Ilang gidaot ang maong yuta. Ilang gihimo makaigsuunan na ang yuta na gihatag sa Ginoo nila. Ilang gipulyut pinaagi sa pag-compromise o pagbuhat o sala. It was a holy land na gihatag sa Ginoo ngadto sa mga Israel in times nila ni Joshua. Kung pag-abot sa Judges, gihugaw-hugawan lang by compromise and by sin. Muna makigsuunan, magbasa ka sa Book of Judges. Kung ikaw usa kabalaanon kayong tao, lud-on ka sa kahugaw na ilahang gipangbuha. And so, muna'y naitabo din sa Book of Judges. Grabe ang mga bati kay ilang gipulyot. Dili lamang ni ana, sa Book of Joshua, ang mga Israelites, they fought against the enemies of God. Pag-ilog nila sa naton, ilang gikig-away, ang makaaway, ilang gipamatay. And by the way, makaigsoonan, na yung sa katawan, ningon sa Old Testament, siya, Brad, bati lagi basaho ng Old Testament, no? Kung ano man, grabe man kayong Ginoo dito, eh. Grabe, ipapatay ang mga Canaanites, ipapatay sa Ginoo. Unya pagpatay sa Ginoo, ipahurot yun o patay, bata o babae, mananap o mga ayaw, kung tangong yun, grabe yun kayo. And, makayong kaya, nga na ba ang Ginoo? Mu-annihilate sa mga tao na itong panahon na? Well, kung kita makaigsunan magbasa ni ana, di ta kasabot. Kaya ang ato ang mentality karon na di hindi maningon ana. Di man kinahanglan pa matyon. Suko mga nita ng mga batanong patyon, di ba? Na sa panahon kaning kining war on drugs ni Presidente Duterte na may ngayon mo angal kay para nato dili angayang patyon ang mga tao. Pero kung makasabot lang mo sa mentality sa Ginoo, makaingon sa ka angayan yung dito pa hotdon, eh. Kay ba mo nga no? kaysa Book of Genesis palang daan, giingna na sa Ginoo ang mga Canaanites na kinahanglan maghinulsol na sila sa ilahang pagsimba o mga Diyos-Diyos. Dili lang na usa ka tuig na ngagi, dili lang na tulo ka tuig na ngagi, sobra na 500 ka tuig na ngagi. Giwarningan at last Ginoo. And then niabot ang panahon na yun ng Ginoo na diyan katong gisugo na niya si Moses ng Ginoo. Pamatyo na siya, ayon sa pamatyan na sila, kay wa pa maabot ang taknang panahon na diin ang judgment maabot nga na kanila. And by the way, hinumdumi ni God is a God na mo judge gayon. Di gyud na pwedeng palapsos Ginoong di ka hukman sa Ginoo. Hukman gyud nas Ginoo. Naalang siya gitakda na panahon na at hukman na tani. Ang nahitabo mao ni sa pag-abot na sa punto makaigsuonan na it is judgment time for the land of Canaan. Ang gigamit sa Ginoo pag-judge na instrumento ang mga Israelites. Motong gisugo sila pamatya ng tanan. Huwag mo kakita dito na ningon na ginoon, pamatya ng mga Egyptohanon, pamatya na ang Canaan man, ang Canaanites man. Kay mo man to'y iahanggi hukman at pagnaa. Ang uba na sa ilaing panahon. So, mo to makaigsuunan, gigamit sa Ginoo, kaning kaaway sa Ginoo, kawaman sila maghinusol, kining mga Canaanites, nakikaaway magyud sa Ginoo, well, ang mga Israelites, maoy nakig-away alang sa Ginoo, o gipamatay sila sa Ginoo. Motos panahon ni Joshua, dali aras atake, oy. Atakihon dito, pilato ka mga hari mag-mutabang nila, ha? Kaya kayong i-wipe out ni Joshua. Pila lang katuig, wipe out na ang mga hari. Pero ang nahitabo, pag-abot na nato sa Book of Judges, ang gibuhat sa mga katauhan sa Diyos sa Book of Judges, they made friends with God's enemy. Nakig-amigo na inoon sila sa mga kaaway sa Diyos. Ang mga panahon ni Joshua, ang mga katauhan ni Joshua, nakig-away sa kaaway sa Diyos. Sa panahon sa Judges makaigsuunan, ang mga katauhan sa Judges nakighigala sa kaaway sa Diyos. Wow, makaingong yun ka. Angayan yung pandukloko ning oo aning mga tawhana. And muna'y usa ka butang na makita ni mo makaigsuunan nganong nagkaguliyang ang ilahang kinabuhi. And imagine na nakikamigo na inoon sila sa kaaway sa Ginoo. Na ang takaaway mo na sa Ginoo, kanay mo mo nangyay kaamigo? And siguro nakita na ninyo makaigsuunan ang similarities sa ato ang panahon. Diba? Dili lamang ni Ana, ang Book of Joshua nagsugod with the rule of God among people. Muna'y makita ni mo sa Book of Joshua. Ang Diyos, God is the King. Ang iyang will, mo'y mutuman. Muna mo add to sila, Lord, mag-subdivide me sa yuta, kisamay mo puyo, diri, kisamay maadiri, manangis na tanan. Ngayon naman, siya may King. Gitawag na sa mga theologian as theocracy. God maoy naghari. Pero pag-abot sa Book of Judges, wa nay balaod. No more rule. Wa'y naghari. Wa nay balaod. Gitawag na sila og anarchy. Nga nung nakaingon ko ni Ana, ablihin yung book, libro sa Judges, chapter 25, verse 21. Or chapter 21, verse 25. Eder ni Ana. Last chapter, katapusang versikulo sa Book of Judges. O sa isulti, every man does that which is right in his own eye because there was no king in Israel. Ah, ninduta, no? Sumapa sa Book of Judges, matagtao ko, no? Nagbuhat unsay eksakto para niya. Kay wa sila'y hari o wa sila'y balaod. And ikaw lang maka-imagine, makaigsuunan ni Ana na iyahay lang tagbuhat. Ang maayo ni mo, Og mo sa say tan-aw na kung maayo, akong buhaton. Say tan-aw nung maayo, buhaton ni mo. Oh, sigurado magkaguliang yun. Di ba? Kay bawo na mo makaigsuunan, anak. And ang book of Joshua, atos ang makita, it rings with a shout of victory. Ang ilang sagit kadaugan sa mga katauhan sa Diyos as they enter the promised land. Sa diyang pagtabok na sa Jordan River, victory na ilang giangkon, kay ilang nailog ang maong yuta. Pero pag-abot sa Book of Judges, ang imong madungog, makaigsuunan sa makatauhan sa Diyos, mauning mga wailing and weeping, subo, nagsigig, oh, ago, nga naman, kay nahimos lang bandage sa laing mga tao. Ang ilang mga abot, giilog slain. So, sige na naghilak, luhoy kayo, pait kayong kahimtang nila, lisod kayo. Kay ang tinuod makaigsunan, they became in bondage. The reason, kay gichastay sila sa Ginoo. Ang rason, tungod kay gikastigo sila sa Ginoo. Muna yung rason. And muna makaigsunan ang Proverbs chapter 14, verse 34, sakto yun ni kaayo na nag-ingon. Righteousness exalt a nation, but sin is a reproach to any people. Ayaw mo kalimot ni Ana. And siguro magsigita o tanaw ba sa ato ang kinabuhi. Nakahinumdom ito ako kung sa ka taon sa utisyan ako siya, Brad, naunsa naman ang atong nasod, eh? Si President Duterte na hinuon? Naglisod pa mang gihapon ta? Akong itubag, Brad, huwag ipag-asa ni atong nasod kung di ka maglakaw sa pagkamatarong. Muna'y sikrito. Bisag unsaon pa, if the people of God, ang rulers sa Ginoo, di maglakaw sa pagkamatarong, useless ang tanan. Ako, nagtuo man ko, nagigamit na si President Duterte sa atong nasod. But if no righteousness, wa nga ni pagkamatarong makaigsuunan, kalimti na lang na kay lagpako ang yutas Ginoo. Kalimti na tungod kay ang Ginoo mo gayoy magabadlong kanato. Kay righteousness exalt a nation, but sin is a reproach to any people. Kung naangan yung pagpakasala, magpadayon yun na. Yung problema pa nato ramang mga Pilipino, ilig kay itang mga upyas Amerikano. Muna usahay, hapit na tayo abot ang bill na to na pwede na tayo magninyo, laki-laki, o babae-babae. Kaya nang upyan na mga ita hapit sa divorce, na himuuna na itong sayon ang atong annulment, na samot na taan eh. Mauna makaigsuunan, our hope is not in President Duterte. Our hope is in God alone. Muna, sometimes matintal kog rebuke sa ubang mga pastor ba. Kay ubang mga pastor ko laban kay sila Duterte, bisag ang nadaghan kay sila ko na dili Duterte ray pag-asa, si Duterte ray pag-asa. Oy, kalimti na ninyo. Di gyud na si Duterte mo ipag-asa. Si Jesus Christ ang ipag-asa nato. Wa na lain. And sometimes kung ato nang ibutang atong pag-asa naa sa presidente, nangasayop na ta. Sa mutang dukdukon sa Ginoo, pakitunta, di lagi na mao. Kahangan ang tuang pag-asa. Our hope must be in the Lord Jesus Christ. And so, din ni makaigsuunan, makaingunta, wow, mauday, Brad, mauday ni reason. Mauday ni na ang Book of Judges, magtanaw ka, parte yung batia. Historical record sa Book of Judges, mo history sa usa ka nasod na nag-ot-ot makaigsuunan, naka makita nimo ang kadaot sa usa ka nasod mo ni history nila gikan sa pinakanindot na kahimtang nagkaot-ot ang ilang spiritual heritage, ang ilang covenant blessing gikan sa Ginoo. Ngano kay imong makita ang evidence sa ilahang mga hinay-hinayng pagpalayo sa Ginoo, ang ilang hinay-hinay na pagsugod sa balik sa idolatry and about sa tanan, makita nimo diha sa story sa Book of Judges ang apostasy sa mga katauhan sa Diyos. And ngani mo nag-iingon sa usa ka tao in siya. Kibaw makabrad na kining Book of Judges, this is the dark ages of the Old Testament. Ang usa ka tao siya, magbasa kas Book of Judges man, inaita kang madasig, ang batio ni mo, huranong kunukag ma-confuse. Kaya nga naman, kay dark ages. Inayunta na ang makatauhan sa Ginoo, magpadung nas kadaugan mo lambo, nakadung mas kaot-ot, nagpalayo, maglayo sa Ginoo, nakadaot, magsamot, nahilabot pas apostasy. And so, mauna ang nakita na to, literally, sa Book of Judges. And ang reason behind niya, mauna makaigsuunan, ang rason, nga nung gusto na kong tunan ang Book of Judges. Nga no? Kaya wa ni kalayuan kanato. Wa ni kalayuan sa ato ang pagkinabuhi as a Christian. Ang mga Israelite at old times, gitawag sila children sa Ginoo, anak sa Diyos, katawan sa Diyos. Kita makigsuunan, gitawag tagon sa man, ang mga Kristohanon, katawan sa Diyos. Ang question, unsa man karon ang ato ang generation. Siguro mo ni generation na malambuon ta, ah, Diyos, what generation ta? Ang question ako, kaysa mo ning maabot niya ta sa Judges generation, adiha ng problema. Kay lahi kayo, muning nahitabo sa Book of Judges. Munang gusto na ko ning tunan. And aron atong masabtan pag-ayo ang Book of Judges, daghang kayong mga key subject na itong mga masabtan sa Book of Judges. Pero the key to understand Judges naa sa Judges chapter 21 verse 25. Katong ipabasa ninyo. Nag-ingon man diha makigsuunan. Nganong key ni siya? Kay makita niyo ba na, wow, mao man yung kahimtang sa nato karong panahon na? Tanawa, kung sa'yo gisulti dito? There is no king in Israel. Every man did the right in his own eyes. Okay. Wala kuno'y hari sa Israel. Matakos sa katao, unsay gibuhat? Nagbuhat, unsay matarong. Unsay sakto. Dili matarong ang word sa right. Sakto. Unsay sakto, alang kaniya. Now, naghatag na confusion ninyo? Wa. Kung kitang tanan dini way balaod, magbuhat lang tag unsay sakto, nindot bali. Nindot og bati. Ay, nindot na brada kay way balaod ni. Natuom ko sakto ni brad. Di mo ni nindot ni. Pero morning key passage. Ngano na key passage? Kay naghatag ni nato pagpanabot makaigsoonan, understanding mahitungod nining Biblia, kining moong libruha, Judges. Muna ibasa ni mo sa Judges, nagkaguliyang, itanaw ni mo dito, ah, nagkaguliyang, nagkasamok-samok, ah, mo, dahil nining naitabo, din kasabot na ka. Ah, mo, nining naingunani sila, kay they were doing what was right in their own eyes. Nakuha mo? Nga nung nagkaguliyang ang Book of Judges, nganong ang mga tao dito, bandage, sala, ago, hinulso, balik na saan, nganong kaguliyang man sila? Nganong grabe man kayo? Nganong ang pirmi man sila, pildi? Ang reason, kay they were doing what is right in their own eyes. Ang ilang gituhang gibuhat, isakto, sige, buhatan na niya. Ah, ito, ah, nagkaguliyang. Kay wa may nagiya sa ilahang kinabuhi. Kung wala si Kristo sa ato ang kinabuhi, magkaguliyang ang ato ang kinabuhi. Muna makaigsunan, mausad ni ang key verse na maghatag na itong understanding sa ato ang society karong panahuna. Muna ang key verse na maghatag na itong panglantaw na amaw din yung nahitabo na. Na diinwa na'y rule. Muingon na kanabang ang una-una na staw ba na unsay sakto ni mo, unsay sakto na ko, sabta na ilang ta. Kakuha mo, ana? Akong tuo, sakto man ni, ay lang ko badlunga. Ikaw okay man ko na ang laking-laking magminyo, ay lang ko badlunga. Kamuli bahala diha. Amo na magkaguliyang. Muna'y magkasamo. Magtuo ka na, ah, eksakto ning butanga, eksakto ning imo, ah, buhato na ko ni, eksakto man ni siya, buhay mo na ko ni. Oh, magkaguliyang ka. Nga naman, kahit munang makasabuta sa itong society, amo din nga ni tablat. Kaya nagtuo man lang tayo kung siya sakto, mo yung sakto. Magtuo kung siya sakto, ha? Yeah, di sakto, ha? Sige na. Wa naman tayo mugayad na role na to. Pero kung naatay, mugiya na to, na i-role ang Ginoo, makibaw tayo sa yok de ay ko. Ay mo, din, matunhay ang atong pagpamuyo. Not only ni anak, kanina verse, maghatag ng understanding na ito makaigsuunan, mahitungod sa human nature or human depravity. Tanawagot, every man did the right in his own eyes. Huwag man magsuri na every man did the wrong way in his own eyes. Kung sa'y tarong sa iyang pananaw, mo iyang gibuhat. Pero nga naman, ang iyang gibuhat na gituhan niyang tarong, sayok man. Dini na ito makuha, masabtan, tungod kay ang human nature is a very selfish nature. Diba? Kung pasagdan lang tas ato ang kagalingon, nagtuuta unsay sakto, awa nga tong sakto makaigsuunan, kana yung kitang pirni maoy makapabor. Muna kung nakatagaan, tagpamalao doon sa pagbuhat, ang atong himuon, kanang makapabor yung ko. Huwag yung magdesisyon na di ka makapabor. Di yung ka maghimo o pamaagi na ang pabor nga to si mong kauban, nga to si mong silingan. Ang tanan ni mong buhaton na tarong, kanang pabor sa alang si mong kogalingon. Ya, kung pabor na to kalungay sa itong kogalingon, siyempre, magkaguliyang. Nakita bitaw ko og, sa Facebook, makingsuunan, driver sa jeep o driver na publiko, kining private car, sayok yun siya. Ni-overtake man siya. Gusto siyang overtake, naanin siya sa pikas lane. Uplok man po ning driver sa kining pasayruan. Di man siya mag-overtake. Masige magiging anana. Di na suko. Di ka na ganun magkasuko. Abatihan mo po. So di siya kaana. Iyang ginaog, iyang ginaog. Isok ka. Tuwa na, nagubot na. Ngano, wak manggi mo himo desisyon na sakto. Kining usa, nagtuo sa sakto siya. Bisag sayok. Kining usas, nagtuo po siya sakto. Hindi niya pulutson. Kita mo, anak, kasuway na mga driver. Ay na lang ko. Kaya ako kasuway sa kuana. Nagsaputong ka, hindi na ko pulutson. Musado ni kayo. Di na lang kita mo break ba? Sige, una na lang. Kay selfish man tayo na tao. Naama na sa itong human nature. Muna kining judges, mga, yung badlungon raba ka, ano yung palusan lang, sayop to siya. Nagbuhat ka, nagtuo ka, na nagbuhat ka sa eksakto. Kay human nature is a selfish nature. Kaya dili lamang ni ana, nagtudlo sa ninato og human depravity. On sa may butsabot sa human depravity, Romans nagsulti, as exulti sa Roman, no one seeks God. No one does good. Why usang nagbuhat og matarong? Why usang nangita sa Ginoo? Muna human depravity, di ta pwedeng makadool sa Ginoo. And kana na verse, nagtudlo. Kaya kung wapa human depravity, kanang sakto ilang gibuhat, eksakto ang taway sa mo. Pero nga naman ang ilang gibuhat na sakto, sukwahi man sa balaod sa Ginoo. Kaya why usang nangita sa naog sa Ginoo. Kung ang tao pasagdan sa Ginoo na mag-inusara siyang kogalingon, di siya makapilot sa iyang kogalingong kinabuhi, padong sa eksakto. Kanunay yun ang sukwahi padong sa sayop na pamaagi. And this verse nag-prove ni Ana. Muna pagbasa ni Moses Book of Judges, tanawa ra ang ilang eksakto, supahi sa Ginoo, supak sa Ginoo, siwang sa pamalaod sa Ginoo, siwang sa pamaagi sa Ginoo. Ya, sa ilang pananaw, it was right in their own eyes. So, muna'y rule sa human depravity. So, di ni makita nato makaigsuunan kung unsa ka-evil ang tao kung wala ang Ginoo magpaluyo. And so, biyan ni ana, muna kaingon ko, wow, muning gusto na ko makita na to ni sa Book of Judges. As we study the Book of Judges, ato na siyang makitaan. So, ang application ni ining maong libruha makaigsuunan, yes, tinuod na usahay subok kay pamalandungon, pero usa ka butang makita nimo makita rebellious og ini mga tawhana pero makaingon ka ba makompare gyud ni nato sa ato ang sitwasyon karon dili ni iglayo. And gusto lang sana ko ning ipabot usa ka butang makigsuonan hinumdumi ang Book of Judges gitawag na siya og early Israelite history. Sa tuwa pa, mauning kasaysayan sa nasod sa Israel, sa sayong kasaysayan sa nasod sa Israel. Gitawag ni siya og historical book in the Old Testament. Joshua, Judges, mauning mga historical book, early history of the nation of Israel. Unya mo ni nindot. Ang history makaigsuunan, usa ka butang na nindot yun na tong tunan. Ang reason behind, aron mahibaw ta sa sakto nilang ipambuhat, kung makakita ta sa sayop nilang ipambuhat, na di na nato buhaton. Diba? Nakita man ta sa history. Kakita ta makaigsuunan, amo ni ang history sa Israel. So, ang ilang sayop, dinis nila na sayo. So, sa imong kinabuhi, dito ni mo himuon. Kaya kung di ka magbuhat ni ana makaigsuunan, o imong gibalik-balik, o di ka magkat-on og history. So, muna importante, alang ka nato, magtuon ta og history. History na naa sa Israel, mani, nindot sa tunan ang history sa early church. Ang magtuon ta og history sa early church, dito ka makaingon ka, wow, ingana din na hitabo, brad. So, makamauna ka mo bantay. Natagaan mo na akong example sa history makaigsuunan na sa history sa early church sa mga Christian. One time, nagbasa kong Facebook makaigsuunan na sa ka Catholic defender. Iyang gi-defend ang Pope na iyang hangyo dito na ang tanang Christian religion ang ugat yun anak. Iyang gisubay ha, ang tanan gyud na root mubalik gyud dito sa Pope. Ngadto gyud sa Pope sa Roman Catholic. So mo to ang iyang conclusion dito, pamalik na mo sa Roman Catholic. Well, na siya tinuod sa history, correct siya gamay. Pero di gyud tinuod tanan. Nganong correct man siya gamay? Human nilang sa apostle ang Christian Church makigsuunan ni daghan sa Europe. Nilambu ang buluhaton sa Kristohanon. So, wapa ng mga, okay mo subayo ng Christian Church, nanay daghan, pero because of the years, ang Christian Church, nagka-diminish ang iyahang pagduol sa Ginoo. Way kalainan sa mga Israelite. Nibalik sila sa idolatry. Waman dayo ning mga kining Roman Catholic na nidiritso ni sila og simbas mga Diyos. Diyos, di mo na mo sugod, ana. Kibaw mo asa na nagsugod? E nga nila na pareraan ni kasiteng good. Na'y magwali, na'y maghimo. Ang primero na yun, na'y mga group na mga leaders, ningon na sila, Brad, bati man kaya atong simbahan na kurtina rin makitaan dito, ana. May siguro ato na silang butangan og mga drawing-drawing diha, baka ng mga ngan sa mga apostol aron makahinumdum ta sa ato ang mga forefathers ang mga Christian atong kanaan ng mga Kristohanon. So ilang pamutangan dito St. Peter, St. James, and dito ano amo na decoration sa ilahang simbahan mga ngan sa mga santos pila ka tuig 100 years ang lain na sa mga generation lain na sa mga leaders niyo sila batiya sa another day na ngan ray butang ato na drawingan og naong oy. Buta ka sa itong naong si St. Peter na bungutun. Si St. Peter, nanay naong. Ba't isa itong naong ilang gidrawing? Parihara pong St. Peter. Pila sa ka-generation, mga 300 years, bago na sa mga leader siya. Di, karaan naman na. Nanay, may kay manghimong dibulto? Kanang mo naong, kato na buta ngayon, naong? Naong na. Agatong picture, naong na. Hanto pila ka years, na may mga devoted, nakita na nila, nagmilagro man si Pedro dito, namatay ni Luha, gihimo ng Ginoo, giludhan na, giampuan na, ang ilahang gihimo. na carry over muna makaigsoon na tinuod yun na daghang mga Christian pagkamati ko nila di naman na mao sa Ginoo nang hawa sila sa grupo. Muna ni gawas ang Reformation na idagan ng gawas ng mga laing mga branches of Christianity. Why? Nganong mo padayon man ka sa sayup na. Moto sila nagpabayon sila ang Reformation. Mga salamat lang Martin Luther. Kaya nahitabo ni Adto, daghan na kang istorya, dili lang sa dibulto. Hastang salvation, dili na kang Kristo. Ang salvation na himo nang gitawag na ka ng mag-antos na ka, magpalatigo na ka, aron ka maluwas. Hinay-hinay. Wa na rin sumugawas. And nahitabo na. Now, nga nung ako nang gishare, kung makahibaw ta sa history, kining atong generation, watakibaw, ang atong mga apostohod, muna'y musunod na ito na Kristohanon, tingalig na ay mga leader na dilibor na gintinood, di mo yun, but may sirbutangan na ito, di altar di rin naong ni Ramil? Kimura ba ito'y pastor di rin? Unya pila katuig, makita na ko na, og bilang mabutang-mabut pag 500 years ng kadugay sa kalibutan, awa na na'y nagpahit-pahit sa kong naong? Kini siya. Butang eh. Nga naman, kay Watay, history. And by the way, tinuod man na may tabo makaigsuunan. Anawagod ha? Dini nasyak na nasyak na pastor, missionary siya sa Africa. Mga to yung Africa, nisood siya sa kasimbahan na church ba? Yeah, dito siya nagsigig fellowship. Karon sa iyang gipuyan, gilungkap yung balay. Gikuha ang laptop, gipanguhaan siya tanan, magikuha, gikawat. So, ningat to siya sa leader sa church na asa siya na nag-mission, siya, tabangi ko ninyo, Bik, kay ang akong bahay, gilungkab. Grabe kay pagkalungkab. Ingon tong mga lira, ay, kapala ka, pastor, kami bahala. So, naluaglagan ang yung unahuna, kay sila'y bahala. Kami bahala na, pastor. So, unahuna niya, sila'y muad to sa simbahan siguro, sa police, ila siguro tong isumbong sa police, ipablatter sa police, sila siguro kita, naunsa na to ang iyang mga kinawat, ingalig mauli. So, mauli rin na, pastor, pagka Domingo, nila to siya simbahan, kanisimba, naibuong siya, nag-aso-aso man ang simbahan. Siya nga naman eh. Siya, pastor, among giampuan, tungkuan, among gipa, nagbudo di ay sila. Kaya among kita, among tong gipalihaan, kaya aron to, iuli, tos nangawat. Nangawa na. Gibalik na day, gihapos agi. And sometimes, wata ka matiko, kita mga Kristohano, nagyapon tayo ingon anak na pagtutuo. Di ba? Naagyapon tayo ingon ana na pagtuo-tuo. Kundi ta magbantay makaigsuunan. And ako waman ko'y, ako wagyo ko'y problema makaigsuunan. Kung nag-appeal mo Jesus reigns, pang-appeal lang mo. Pero, ako di ko ganahan. The reason yung di ko ganahan, kay karon napay pastor siya, Brad, appeal to Brad. Kay magpista ta dito. Sugod na. Mahog yun. Pagsugod pa lang, anak. Kibaw na ko. Eh, ang primerong entrance, anak, karoon lang na November 30, atong unang 3 years ago. Kausa lang na. Pagsugod, ingin mo mga pata, dindut ka niya, ganang kay tato, gina-declare si Jesus. O sige, declare to Jesus. So, ablet po ta second year. Whole Philippines na. Ilan nang gi-anoint ang whole Philippines. Third year. Karoon, atong last year. Ilan sa, karoon na nasad. Ang karoon, ang problema karoon, kay na sila ay pre-Jesus reign. Kada mandawi, lahi. Nga mag-unite nag-usa. Ngayon siya, Brad, atuta, Brad, pag doon ito ginasal, Brad, kung ano man, mga unta, doon mo nagpista. Kapitin siya na dinasan ka ninyo. Huwa ko magdaot nila, sakto ilang motibo. Pero kung di sila magbantay sa history, maparihas sa karaang history. Money warning, nga nung magtuunta sa Book of Judges. Warning ni kung atong i-avoid ang Book of Judges makaigsuunan, di ta magtanaw sa history, mabalik-balik na to. Ang problema sa Book of Judges, ma-apply na to sa atong kinabuhi. Munang nahita, kibaw mo sa problema sa Book of Judges? It is a cycle of sin. Ang nahitabo, nga ni, nakasa sila, gitunglot na sa Ginoo, naginulso sila, gitagaan sila, deliverer sa Ginoo. Unya, nibalik na po sila pagpakasa. Unya, gitunglot na po sa Ginoo, naginulso na po sila, kabalik-balik, nagbalik-balik, they never learned the mistake sa karaan. And mong na gusto na akong makatunan na to, na di sa atong pagtuuni ng ilang sayop, di nato ni himuon na sayop na sa ato ang pagkinabuhi as a Christian ng mga katauhan sa Ginoo. Kinahanglan makagawas na nini kinakaton ta amo de ni kung naay sala hinulsula am naay silot sa Ginoo hinulsulan naay panalangis Ginoo ay nabalik ka katuni na ay nagsigig balik-balik niya na and mo na makigsuonan ang cycle sa Book of Judges and mo naay angayan gyud natong katunan kay sumapas ni George Santiana, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Magbalik-balik rana. Kaya wa ni mo hinumdumi kadtong nangagi. And so, din ni makaigsuunan, muning usa kabutang na importante gud kaayo na angay gyud natong hinumduman. Kang hangan magtuuntag biblical history, histories katawhan sa Ginoo, aron di nato ibalik-balik ang ilang sayop, maka-improve ta sa mga kasaypanan na ilahang buha. And mo man ni ato ang gikagul-an. Sumapa ni Hosea giingnan ang generation ni Hosea mo ni ang gisulting siya, my people are destroyed through lack of knowledge. Ang akong mga katawhan na nga destroyed, nga naman, kuwang man sa kahibalo. Di man mo tuon. Di man mo gustong makat-on. And mo nang gusto na ko, nakatama kay Gisoonan, magbasa gito sa itong Biblia, katunan yun yun nato, aron mahinaatay igong kahibalo. Mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa Ginoo, mahitungod sa mga pagpanglihok sa Ginoo, o dili ta mga ilad. O dili ta mga laglag, kaya watay kahibalo. So, kaya mga pipila ka mga butang ang mga tao naghatag og reason nganong ilang likayan ang Book of Judges. Sumapa din is usa ka excuse makaigsuna ning siya, well, di ko ganahan mo basa sa Book of Judges kay there is too much sex and violence in Judges. Kay kung magbasa ko ng Book of Judges, naaman ko ni mga istorya dito sa mga sex, istorya dito sa mga bayulinti kay pamaagi, makapoison mo na sunahuna sa mga bata, brad. Makapadaot, manabati mang kaayutan ako, Bible na, nga, naan ng mga istorya ingon anak. Unang para nila, di is naganahan mo basa ni ining Book of Judges, kay naaman is Book of Judges. Well, kung mauna yung imong mentality, ang una ni mong tanawon mauni, kumusta man ang imong mga TV show gipantanaw? Kumusta man ang mga teleseries ni mong ipantanaw? Di ba violinti o sex na ani anak? Ala, kung maunay mo una-huna, undang sa tanawa na. Sadi ilang ba doy? So, kung di ka kaundang, basa lang sa Book of Bible, adin sa Judges. Kikiba mo sa diferensya? Kanang sa Leaders TV, nganong na sex of violence, ang purpose na pag-entice ni mo, arong ganahan ka sa imong last mo gana. Ang purpose sa Bible, na ay gipakita ang sex, ang violence, kay gipakita ang resulta sa imong kabuang. Muna yung purpose. Muna yung makita Book of Judges. Amo, dinengani ni sila. Kaya nakwinanggol din ni sila. And, alang sa maginikanan, kung gusto kang mutudlo sa imong mga anak, may tungod o sex o mga violence, ang Bible may best na libro na imong itudlo. Why? Kaya ang Bible rin nagtudlo na ang sex makaigsuonan kinahanglan within the context of marriage. Karon subo kay pamalandungon mga batan-on mga Christian gani nagistoryahan na imi atong usa ka kwarto grabihan na mas mga Kristohanon daghang Christian ni go beyond sa ilang lustful na panguna-una sa ako nang gikaingon dili lang Living Word dili lang ubang churches nagka problema makaigsuonan sa mga sakit na HIV. Na yung mga members sa mga line-line churches na yung mga sakit sa HIV. Kung sa'y reason. Mga Christian, ya? Subo kayong pamalandungan. Why? Wa nagtagaig proper instruction. Ipakita as Ginoo. Ala, sige. Pagbuhat ka ko na, muna may tabo. Ala, sige, muna. Alam mo, uning mahimunin mo. Makaguliyang. And only the Bible teaches that. Kung ikaw, amahan, magbasa ka sa Proverbs. Ang Proverbs is a book of fatherly instruction sa iyong mga anak. Gitudluan niya kung sa morning mahitabo ha, morning sex and violence, morning mahitabo, mauna. Kung yung morning buhaton, morning mahitabo. Kung yung maghiwa, morning mahitabo. Ang Bible nagtudlo niya na. So di na mo'y reason ang ayan ni mong himuon na di ka magbasa sa book of Judges. Ikadong excuse, nakadungog naman ko, ana. Di ba? I have heard it. Naman, dugay na muna, karaan, before na, kadungog na ko minsay sa book of Judges, oy, karaan na na. Well, tinuod yun na makaigsuunan. Ang tinuod, mauni, ang message sa Bible, ayaw niyo i-complicate. Make the message simple. Kaya ang mensahe sa Biblia, simple rin na. Yung ka, nakadungog na ka ni ana, hinumdumini. Ang mensahe sa Ginoo, kanunay din ang bagos, kasing-kasing, andang maminaw. Ngayon to, mag-Singapore mo itong 2 Sundays, ako din rin, ngayon to, mag-appeal ni IDMC. Yan, naminaw mo dito sa IDMC, grabiha, I'm so blessed. Na, ay mong kasing-kasing konuton ba? Kaya ka, grabiha, good day. O yan, nag-istoryahan na yung ni Pastor Renante. Ang muna mong istoryahan na yung siya, Brad. Niyari lang ito Singapore. Aron maminaw aning simple kay na mensahe, kadaghan pa nato igiwali. Kapila nato ni gibalik-balik. Naron karon pata kong biktahe dinhi. Nakita niyo mga igsuunan. Simple lang ito kay na mensahe. Wag yung laing kuting-kuting. A simple message convict a heart. Na kanang mensahe a kanunay pag inyong madungog. Di lang kay kanunay pa nato mawali. Kay mga pastor man ni. And yet, God has spoken. Isoon, kung nakabasa na kag nakadungog na kag Book of Judges, ay kalimot. Daghan pang minsahing ikatudlo sa Ginoo. Mo bitaw nang gi-encourage mo nako, basahan ninyo, imeditate ninyo ang Book of Judges. Kaya ang inyong ang pakiistorya sa Ginoo sa inyong personal, unya ikabot pa ninyo ikasandi maminaw mo minsay madugangan pang inyong kahibalo sa mga putang na iyaha sa Ginoo. So di na mo'y reason nganu dili ta mo tuon sa Book of Judges. Ang katulon na reason makaigsuunan, ang Judges ko no is irrelevant to me o sa iyahang kinabuhi. Kay para niya waman, layo kaayo, dili magkatakdo, dili magkasigo. Kay para niya, dili ang Old Testament, wanay, dili na applicable. Labi na sa ubang mga tao karon mga Mr. Brad, kibaw ba ka na di naman angayan tang magwali sa Old Testament? Nagi pastor, akong kaistorya siya, Brad, di yung kumawalik Old Testament, kung ano di makamagwalik Old Testament siya, kibaw ba ka na kanang Old Testament, Old Covenant na, na naman tas New Covenant, ang New Covenant, New Testament. So nga to ka magwali sa Gospel, nga to ka magwali sa Epistle ni Paul. Kuha? Kumawa ba, Brad? Oo, oh, so di ko siya magwali. Pero kalimut ka sa gisulti ni Paul sa 2 Timothy chapter 3. Every Scripture is inspired by God and useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness that the person dedicated to God may be capable and equipped for every good work. So, diha ka na sa'yo, Brad. Kaya wa mo ingon si Paul na ang iyaharang epistle, ang Bible ni Paul, Old Testament, trabag yun, ang yung gituwang Scripture, ang Old Testament, appeal na. And by the way, makabenefit ka sa Old Testament. Nga no? Kaya ang Old Testament makaigsuonan is a graphic example kung unsay gitudlo ni Paul siyang theory, dito siyang epistle. Gipakita na diri sa Old Testament. So di ka pwede na mingon na wa na'y gamit. And mo na makaigsuonan ang kamatuoran, moment sa nisa to akaroon na di na sila din na taminaw kay New Covenant na dili na maoy tinuod. And ang ikaupat na butang makaigsuonan ang Judges is politically incorrect ko, no? So, kanong incorrectly correct? According nila, kay daghan kayong ipangsulti na patay, sa ay di matakdo, niya hurag, o sa political na issue, hurag, makapasubo. Where I think, dili na maoy o sa kabutang na angay na itong taga-agbili. Ngayon po siya, Judges is merely ancient history. Karaan naman, pero sa umano pag-apply sa karaan sa ato ang bag-o na panahon. Yes, karaan na. Kung sa gingon sa last verse, there was no king in Israel, each one was doing what was right. Sa ilang kagulingong mga mata, di ba mo na gibuhat sa mga tao karon? So, unsay naas bag-o, sa karaan, mabasas bago. Ang ilahang prinsipyo sa Old Testament, ma-apply ni mo sa ato ang panahon karon mga kaigsuuna. And muna na ato nang makita na di yun na mo'y reason nga nung di tamo tuon sa Old Testament. Pas ni ingon pag sa Apostle Paul sa Romans 15, verse 4, "For everything that was written in former times was written for our instruction, so that through endurance and through encouragement of the Scriptures, we may have hope." Ang sige ingon niya, pinaagi ni ining makaraang istorya sa kapanahunan sa at maghatag ka na itong instruction. Kanya ka ng instruction na itong madungog. Maghatag ka na kanato og paglaom og endurance. So ang pangutana mao ni, so how do this truth give us hope and endurance? Kung magtuon ta sa Book of Judges, kanong maghatag man nato ni paglaom? Nganong maghatag man nato ni endurance? Kung mauni ato ang tunon, ancient naman kaani. Pero nganong magkahatag man nato ni og hope og endurance? Then si Kristo makaigsoonan. Kung magbasa ka sa Book of Judges, it will give you hope. Why? Kay nagpamatuod ka na that God remain faithful to His covenant promises. Sa panahon ni Abraham, gisaad niya sa Israelite, "I will give you the land of promise." Nakuha nila ni Joshua. Naangkon ang land of promise. Pag-abot sa mga judges, ilang gipulyot ang land. Nakikamigot nas kaaway sa Ginoo. Gihugaw-hugawan nila ang yuta. Gikompromise nila, nagbuwas, nagsala, nasuko ang Ginoo. And yet, bisan sa kasuko sa Ginoo, every time na maginulsol ang mga Israelite, ang Ginoo magpadaog judge aron pag-fulfill sa iyang promise sa Israel. Kakuha mo, anak Zon? We have a faithful God. Nang atong Ginoo labihan ka faithful, kung unsa iyang gisaad, iyang pagatumanon, ngari kanato, wa ibasi sa ato ang mga pagpanglihok. Gipabasi niya sa iyang covenant promises, ngari kanato. Muna makaigsuna na kay kumunay maghatag og hope na to. Nahagba na ka. And yet when you come back to God, you are assured na ang promise sa Ginoo padayon. Muingon ginoo kina anak, nagpadayon lagi ko. I've always been loving you. Siguro na idaghan na to, dini magtuo ta, na brad, gibihaan na gikos Ginoo, layo na kay ang Ginoo, kalimti na, igsoon. Kay ang tinuod, faithful kay Ginoo, si mong kinabuhi. And He will continue to fulfill unsa iyang gi-promise sa imuhang kinabuhi. Munang nakanindot sa Book of Judges. And muna gitagaan sa nakunig uluhan makaigsuunan ang ato ang title sa ato ang series, The Unlikely Heroes of the Bible. Why? This is a dark age. Ngit-ngit ni nakalibutan. Pero tanawa, sa panahon na nay kangit-ngit makaigsuunan, nahuragwa na yung paglaom, di ay gi-raise up ang Ginoong mga tao na heroes aron pag-accomplish sa purpose sa Ginoo. And ako nang gitagaguluhan ni ana, kaya I'm hoping na kitang mga katauhan sa Ginoo, kita mo'y mga unlikely heroes na gamiton sa Ginoo sa ato ang kapanahunan sa panahon sa Dark Ages. Dan ni akaroon ng kalibutan na. Kita, ma-encourage ta ni ini. Munangin ko, ma-encourage yun ta pag-ayo ni ini. So, morning butang akong ikaingon, endurance grows because our confidence in God grows as we are reminded of His deeds in history. Pagtuon lang natin sa Book of Judges, makabaton tag paglaong, makabaton tag hope. And by the way, ang Book of Judges, muni preparation makaigsuonan na ang makatauhan sa Israel, muingungi sila ng inahanglan ni og hari. We need somebody to rule on us. And moto taga ato makita ang history na grace up siya ni Saul, ni David, upon ng mga hari. Sa ato ang kapanahon ma-apply ni nato na makaingon ta, we need a king. And the king na permanente is the Lord Jesus Christ. Na naglingkod siyang trono and someday mabalik yun siya mong ta, Lord, come reign on us. Muna magtanaw ta, siya, Lord, ibalik ni mo, ikaw na yun magkontrolar ni ining tanan. Di ba na maghatag og hope? And so I believe ang Book of Judges maghatag yun, mag-endure na to na mahimutang faithful mga lagad sa Ginoo. Kasi someday ang ipanggamit sa Ginoo sa Book of Judges are ordinary people. Parihas lang nato. And we will be used by God niining mga panahon na. And so, find encouragement from biblical history and from the message of the Book of Judges. So, mauna'y premiere na itong introduction. And next time, I hope you will be here. Atong tanawon makaigsoonan the reason nga nung nawala sila, nagpalayo sila sa Ginoo. So, as I said, basahan niyo yung Book of Judges. Amen? At ay dakwa ka mga ano. Lord, we just love to come before you. We just love to ask the Holy Spirit to speak in our hearts. Unsa may mensahe, Lord, na imong ipaabot ka namo. Imuta ng iklaro alang ka namo. Ugbusa, Lord, ang mong ipangayo karon na i-bless me, Lord, pinagis imong mga puno. I-bless me, Lord, na kining mga pulunga di may mong kawang kundi li epektibo sa mong kinabuhi. Ugniana, Lord, ang mong ipangayo ang imong grasya kaluoy na ikaw, O Diyos, magpadayon sa pag-uban ka namo. And imuha, Lord, na ikaw, Ginoo, mag-overflow sa imong panalangin. Salamat nining tanan, Lord, o gamong ikauli ang tanan dungog himaya. Diha sa ngalan ni Jesus, nag-ampo kami. Amen. O, amen. Praise God. Kapagpaka ng Ginoo, makaigsoonan.